Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, barabara kabisa msikilizaji, mambo ni mazuri hapa Washington DC. Ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, ni ukishajaa tele kama pishi la mchele, leo ikiwa ni Agosti 2, siku ya
Jumanne.
Wanaita Humpty Tuesday.
Ndio hiyo sasa. Kabisa. Msikilizaji, sana Shomari atatufundisha mambo mengi hapa. Humpty ndio hiyo sasa, na mimi naitwa BMJ Muridi, tuko tayari kabisa kukupelekea kukusukumia gurudumu hili la VOA Express, ambapo hii leo kati ya mengine tutasikia mambo yanavyoendelea kule sana Shomari, katika nchi ya Afghanistan, ambapo ripoti kuhusu kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda zimezagaa tangu hayo yatokee hapo jana.
Bila shaka zimezagaa kweli kweli hizo habari. Vile vile tutaangalia huko kwa upande wa nchini Tanzania, watumiaji wa mitandao. Unajua mitandao ya wifi, BMJ, wanakwambia mitandao ya bure, ukienda kwenye migahawa mbalimbali wanakwambia hapa wifi ni bure. Lakini je, kuna usalama kwenye hii mitandao?
Unakuta wifi imepewa jina zuri ama jina la kawaida hata, lakini kumbe ni mhalifu ameitengeneza ile ambayo ni ya mtego. Kazi yake ni kukusanya taarifa za watu, na akimaliza hapo anapata taarifa za kifedha, za kibenki, taarifa za kibinafsi, na baada anazitumia ndivyo sivyo.
Nakuwa ni hatari sana nyakati kama hizi ambapo watu wanatumia sana mitandao. Lakini utasikia hayo baadaye kidogo. Lakini pia kule nchini DRC inaelezwa kwamba watoto wengi sana, idadi kubwa kabisa ya watoto wamefurushwa makwao, pamoja na vijana wa umri wa chini wafurushwa makwao, na hali ni mbaya kiasi kwamba UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa hilo la kuhudumia watoto, limetoa kauli kuhusu hali hiyo. Hebu tusikie anasema nini mmoja wanaharakati.
Watoto wengi kwa kukosa na nafasi ya kuelekea, wamoja wanaanza hata kujiunga katika maandamano bila hata kushirikishwa, wenyewe wanazitoa, wanaingia katika barabarani. Na hiyo yote inaonekana kwamba wazazi wameshindwa kuwatunga, sababu hawana kitu ya kuwapatia ama kitu ya kula nyumbani.
Bila shaka basi tutamulika swala hilo. Vile vile kwenye swali la leo tunauliza, je, unapendea nchi gani Afrika Mashariki mwenyeji wa Benki Kuu ya Afrika Mashariki na Kati? Tutasikia wengi wametoa majibu yao kwenye Facebook pale BMJ.
Safi kabisa, kama ilivyo desturi tunakuwa na mambo mengi tu, lakini tutakuelezea jinsi tunavyokwenda. Nafikiri tuanze moja kwa moja kutoka huko DRC. Inaelezwa kwamba Umoja wa Mataifa au shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema kwamba zaidi ya watu 1190, nusu yao wakiwa ni watoto na vijana, wamelazimika kuondoka katika vijiji vyao katika maeneo hasa ya Rushuru na Nyiragongo, mashariki mwa jamhuri hiyo ya kidemokrasia ya Kongo. Grant Liet, ambaye ni mwakilishi wa UNICEF nchini DRC, ambaye ametembelea baadhi ya kambi za wakimbizi wa ndani mashariki mwa nchi hiyo na kuzungumza na familia za watu waliofurushwa makwao, amesema kwamba maelfu hao ya watoto hao wako katika hatari ya, na wana uwezo mdogo sana wa kupata huduma za kimsingi na za kijamii zinazohitajika kwa ajili ya kuishi katika hali hiyo iliyosababishwa na migogoro. Sandy Shumari, hapa inaelezwa kwamba katika eneo kama Kalenge kwa mfano, idadi ya watu waliokimbia makazi yao imeongezeka zaidi ya mara mbili ya watu ambao wako humo, na miezi ya karibuni imeongezeka kwa kiasi ambacho ni cha kutia wasiwasi kwamba UNICEF sasa inasema ni lazima jumuiya ya kimataifa iingilie kati zaidi kuliko inavyofanya sasa hivi. Tuungane na mwanaharakati wa kutetea haki za kiraia Mambo Kawaya, ambaye yuko katika eneo la Rushuru. Kwanza kabisa, Mambo Kawaya, wewe ulikuwa mmoja wa watu ambao walitembelea makazi ya watu waliofurushwa makwao pamoja na mwakilishi huyo wa UNICEF. Kwa mtazamo wako, hali ikoje kwa waathiriwa hao tofauti na ilivyokuwa hapo awali?
Hali ya watoto ni hali wanaishi katika hali mbaya, sababu unajua kulala kwao ni vigumu, kula kwao imekuwa tatizo kubwa, na hasa watoto wasichana wanaanza kufanya hiyo mambo ya ngono bado wakiwa na miaka michache. Na hapa sasa tunakuwa katika kipindi cha mvua mkali ambayo inakuwa ikinyesha, na hapa karibuni tena unajua kwamba masomo yataanza. Maeneo ambayo imeweza kuwapokea wale watoto haina maji yoyote. Na kwa sasa jerikani moja ya maji ya lita 20 inakuwa ikinunua pesa 1000 ya Kongo. Na watu ni wakimbizi, hawana lolote, hatujui wataishi namna gani, watafanya namna gani, na hilo inaweza kuleta hata maradhi ya kipindupindu na kupelekea wamoja kufariki.
Na kawaida pengine unadhani ni nini kimesababisha hali hii kufikia kiwango hicho, na labda nini kifanyike tofauti na yale ambayo tayari yamekushafanywa kufikia sasa?
Kiwango mwenyewe unajua kwamba hizo vikundi haramu kama vile ISM 23 wao wanakuwa hawana uoga ya kuweza kutenda kikazi hizi ya watoto. Na karibuni hapa mnajua mambo ambayo imefikia Rutshuru, wakati wamepiga bomu ambayo iliweza kuwaua watoto. Na tumechangaa kuona Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Ulaya wote waliweza kunyamaza, hakuna hata umoja ambaye aliweza kuhamasia hiyo kisa ambayo iliweza kufanyika. Watoto wengi kwa kukosa na nafasi ya kuelekea, wamoja wanaanza hata kujiunga katika maandamano bila hata kushirikishwa, wenyewe wanazitoa wanaingia katika barabarani. Na hiyo yote inaonekana kwamba wazazi wameshindwa kuwatunga sababu hawana kitu ya kuwapatia ama kitu ya kula nyumbani.
Shukrani sana Mambo Kawaya ukiwa huko Rutshuru. Kwa kweli ni taswira ya kutia wasiwasi sana Shomari. Tumai kwamba watasikiliza yale yanayosemwa na UNICEF na kuhakikisha kwa watoto wapati madhila hayo kwa kiasi hicho.
Na sisi tuendelea kufuatilia swala hili. Vijana hao machachari kabisa, msikilizaji, si wengine vijana hao. Ukisikia na rap unaweza kujiuliza wanatoka pengine maeneo ya bara Ulaya, lakini hapana, ni vijana wa Kizanzibari hao wa kule Sweden. BMJ,
safi kabisa. Unasikia wakati wameanza, mimi nimesema Allah, tumeenda ugaibuni.
Wanakuja na kitu chao hicho, Sticks Pressure.
Safi kabisa,
bila shaka, bila shaka.
Sante, sijui tuende wapi.
Moja kwa moja tunaelekea Tanzania. Tunafuatilia swala zima la maswala ya usalama wa mitandao. BMJ, unafahamu kwamba si Tanzania tu, lakini Afrika Mashariki yote kwa jumla, Marekani na dunia yote kwa jumla hivi sasa, mitandao ndiyo shughuli ya mjini, Waswahili wanakwambia. Kila unachokifanya kipo kwenye mtandao, na urahisi pia upo kwenye mtandao. Lakini upatikanaji nao unakuaje? Sasa kuna maeneo mengi ambayo yanatoa mitandao ya bure.
Ndio.
Kwamba njoo na kuandikia hapa free wifi kwenye mabasi, pengine kwenye malibrary, maeneo ya kusoma, maeneo ya biashara, maduka, migahawa na maeneo kama haya. Sasa basi, unapokuta kuna mitandao kama hiyo, wataalamu wanasema uwe makini na uangalie mitandao hiyo. Kwa sababu gani wanasema? Unaweza kudukuliwa taarifa zako bila hata wewe mwenyewe kufahamu kinachoendelea. Wanatumia, unafikiri uko sawa tu kwenye mtandao wa kampuni fulani au biashara fulani au duka fulani, kumbe uko hatarini. Sasa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza mtaalamu wa usalama wa mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidigitali, anaitwa Yusuf Kileo. Na kwanza kabisa kumuuliza Yusuf kwamba wanapokuwa kwenye maeneo tofauti, watu ambao wanatumia mitandao wanatakiwa kufanya nini wanapokuwa kwenye maeneo haya ambayo yanatoa huduma hiyo?
Unakuta wifi imepewa jina zuri ama jina la kawaida lolote, lakini kumbe ni mhalifu ameitengeneza ile ambayo ni ya mtego. Kazi yake ni kukusanya taarifa za watu, na akimaliza hapo anapata taarifa za kifedha, za kibenki, taarifa za kibinafsi, na baada anazitumia ndivyo sivyo. Lakini uhalifu aina ya pili ni unakuta ni wifi ambayo ni haina mashaka, ni ya ukweli, ambayo imewekwa labda na ipo kwenye kiwanja cha ndege, ipo kwenye maeneo ya umma mengine yoyote. Mhalifu sasa anafanya kuna kitu kinaitwa man in the middle attack, ambapo sasa anaingilia, anakuwa ni rahisi kuingilia mazungumzo ambayo anatoka kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu ile wifi inakuwa haina zile usalama wa kutosha. Matokeo yake kinachotokea hapo, anaweza kuiba pia taarifa za kifedha, taarifa za watu binafsi, na tumeweza kuona watu wengi sasa hivi wamekuwa wakijikuta kwenye changamoto hiyo.
Bila shaka hiyo ni moja ya mambo ambayo ameeleza mtaalamu huyu, lakini pia aliulizwa kuhusu ushauri wake juu ya matumizi ya mitandao, nini ambacho kifanyike kwa swala hili.
Mtu wakati unatumia wifi hizo, uwe basi unakuwa huwetumii kuweka taarifa ambazo zinaweza zikakuingiza kwenye matata, labda kufanya miamala ya kibenki kupitia kitu kinaitwa internet banking kwenye wifi za namna hiyo. Hatushauri watu wafanye, kwa sababu huwezi jua, zinawezekana taarifa zako zikaishia mahali ndivyo sivyo. Lakini lingine kubwa zaidi ni kwamba tunashauri watu wawe wa makini. Si kila wifi tu unaikuta labda ni ya bure unajiunganisha, kwa sababu nyingine kama nilivyoeleza awali ni kwamba zinakuta labda ni mhalifu amezitengeneza kwa ajili ya mtego, kusanya taarifa za watu na vitu kama hivyo, na matokeo yake wengine wanaenda mbali zaidi kusambaza malware kwenye simu ama kwenye vifaa vya watu ambao wana connect kwenye hizo wifi ambazo wamezitegesha. Na ni jambo ambalo sasa hivi tumekuwa tukisisitiza, na nategemea kwamba watu wanaweza wakabadilika.
Asante sana Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya mitandao. Basi inabidi BMJ watu waendelee kuwa makini unapokwenda kutumia mtandao, hasa unaposema ni wa bure au wa umma.
Zifuatazo sasa ni habari za dunia. Wizara ya ulinzi ya Uturuki imesema inatarajia shehena ya kwanza ya nafaka kutoka Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake nchini humo kuwasili katika pwani ya Uturuki mapema Jumatano. Meli ya mizigo yenye bendera ya Sierra Leone iliyopewa jina la Razoni iko njiani ya kutoka bandari ya Ukraine ya Odessa kuelekea Lebanon ikiwa na zaidi ya tani 1026 za mahindi.
Ujumbe wa bunge la Marekani kiongozwa na spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi unatarajiwa kuwasili leo Jumanne kwenye kisiwa cha Taiwan na kukaidi onyo la China ambao limetishia jibu la kijeshi kwa ziara hiyo. Pelosi anatarajiwa kuwasili mwendo wa saa 4:30 za usiku saa za huko, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Taiwan. Anatarajiwa kutana Jumatano na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen na wabunge wengine waandamizi. Kwa wiki kadhaa vyombo vya habari vimekuwa vikiwaza na kuwazua kuhusu iwapo Pelosi, mkosoaji mkubwa wa China, angezuru Taiwan. China inaonya kuwa ziara hiyo itakuwa ikiukaji sio kubalika.
India inaharakisha hatua za kukabiliana na virusi vya monkeypox baada ya kuripoti kifo chake cha kwanza kutokana na ugonjwa huo katika jimbo la kusini la Kerala, ambako kijana mwenye umri wa miaka 22 ambaye alikuwa amerejea hivi karibuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu aliaga dunia. Kifo cha kijana huyo ni cha kwanza kutokana na ugonjwa huo barani Asia, ambapo nchi kadhaa zimeripoti milipuko ya maambukizi ya virusi hivyo ambayo yametangazwa kuwa dharura ya afya na shirika la afya duniani.
Nigeria imeongeza zaidi ya wapiga kura milioni 10 kwenye daftari lake la uchaguzi, wengi wao wakiwa vijana, kabla ya uchaguzi wa rais utakaofanyika mwezi Februari mwaka ujao. Tume ya uchaguzi imeeleza wapiga kura nchini humo watamchagua rais mpya atakayemrithi Muhammadu Buhari, ambaye hawezi kugombea baada ya kuhudumu mihula miwili inayoruhusiwa na katiba. Tell it to me one more time.
This is Hendrix Sam. Africa, I'm writing you a love letter. Hope the message makes you feel better. Now we know better, we gon' do better. So you better be a go-getter. Olela, olela, wame tu beba. Piga kura means the game changer. Wacha leo ni badilisha agenda. Leo ni cheze kama defender. Haina maana kutubeba ufala, pesa ni kwa wasena, kazi ni kwa vijana. Niko na madeni, bado saloni sema, kila kitu nipanga. Hakuna nga mapenzi this time. Baba tinarusha misai. So kwa debe tuta decide. In my head, I wanna believe ya, yeah, but I'm lying.
but I'm lying to myself. In my head, I wanna believe ya, but I'm lying to myself. In my head, I wanna believe ya, but I'm lying to myself.
Hey, yo, I say it as it is, me you wanga city shiki. Ju topics aqua dress quizzy, see what pretty picky.
Why is that?
Ka campaigns in a pig wanna picky picky. We elect you, you get twisted, kidogo don him shikiki. Nikona state in a new mind, a funny let go.
Yes.
The name is Jamkami Guna, I hardly rest, no. Mabona mbele au nyumo kumtani esto. Bado ma spread these rumors na manifestos. Spending my leader, wa leti mariba. Self-employment, a leti shango, tearewa wana bisha. Overtax, quizzy kwa insta, had to set in my picture.
Kitu hicho Sandy Shomari kimetoka siku sita zimepita, nafikiri ni mwafaka kabisa kwa sababu ni wimbo unakuja kipindi ambacho
cha uchaguzi
na ujumbe ni safi hapo. Mimi nasema jamaa anasema anajulikana kama Sauti Sol akishirikiana na Calligraph Jones, anasema haina maana kutubeba ufala, pesa ni kwa wazee na kazi ni kwa vijana. lakini ndio ujumbe huo.
Ujumbe muhimu kwa wapiga kura.
Haya kuna bila shaka. Wimbo huu tutaendelea kusikiliza na labda kucheza katika vipindi vingine ukitokea huko Kenya. Safi kabisa.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tukitoka huko tunaelekea katika swala zima la barazani. Msikilizaji, kama kawaida ya kipindi chetu cha barazani hii leo tunamulika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasema kwamba ujumbe wa kuinda amani MONUSCO na serikali ya DRC zote zinalaumiana, wote wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike kufuatia mauaji ya wanajeshi hali kadhalika raia wiki iliyopita. Sasa basi tunataka wasikilizaji waseme nini kifanyike, au ushauri wao au nini wataka kusikia kutoka hapa. Karibu, tunaye kwenye line ya simu. Jitambulishe jina lako na mahali ulipo, tupe maoni yako. Karibu.
Naona kama
msikilizaji huyu hatupati.
Naona kama tumempoteza.
Tutarudi kwake. Naona kama tumempoteza, lakini tutarudi kwake. Tunaweza kuangalia yale maoni ambayo tuko nayo kwenye mtandao wetu wa Facebook kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wametuma pale. Naye Simon Mwaduma, yeye yupo Kenya. Anasema mimi naombea utulivu wote raia wa Kongo na kulipatia nafasi jopo la uchunguzi kufafanua vizuri kilichopelekea mauaji ya raia na askari walinda amani hao wa Umoja wa Mataifa.
Bila shaka naona maoni ni mengi kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye ukurasa wa Facebook. Anasema huyu Alpha Sierra, anasema hao wanajeshi wakalinde amani Ukraine bana, wasituchanganye hao wanaolindwa alafu wandaleta wakakae tu kule Mariupol. Sijui hapo anamaanisha nini, lakini anaonekana hajaridhika na hali ilivyo huko DRC.
Bila shaka hajaridhika ama kwa hakika. Vile vile tunaye huyu ni Al Noziaba Jean Claude, anasema kwa kweli raia wengi wa maeneo mengi ya Bujumbura Burundi huko waliko, na wanasema kwamba raia hao au wanajeshi wa Umoja Mataifa waondoke DRC. Anasema anaoni kwamba kuna maeneo mengi ya kufanya wasikae huko, kwa sababu wanasema wanaona kabisa kwamba mbona nchi nyingi duniani zina matatizo.
Ni kweli kabisa. Basi msikilizaji, endelea kuchangia hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook uone wengine wanasema nini, na mjadala uendelee au mazungumzo yaendelee. Ingawaje hapa kwenye VOA Express tunakuwa na muda mfupi, lakini mazungumzo yanaendelea hasa kwenye mitandao. Basi ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC hapa.
Wanakuambiaje BMJ? Express bila muziki hujasukuma gurudumu la express.
Unasema hivyo sana kila wakati, lakini ni ukweli kabisa. Hebu tusikie kitu hiki.
I don't believe in magic. Abracadabra, now I belong to you. I don't believe in stars. Nali banali, now I'm in love with you. Nezona muka we nane. It's just friendship, no wonder I chase you away. If all us just agree, then there's no need to be afraid of each other. Oh, no, 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 no. Would you be my baby?
told my mama the other day, I found my lover. Oh yes, of course it's you. So you better tell me if you wanna play, that you undercover. I wanna hear from you. Yeah, well, my bad boy, get your life in my head. No doubt I'm a freak in the bed, and I know to use this head. On your mark, baby, are you ready? In my hood, they call me Balesa. Everywhere we go, I'm a blesser. Ngatindala maza sila. Would you be my baby?
Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby?
Sandi Shomari, unajua wakati wa wanaangusha vitu mara nyingi sande wanasema kwamba
ziwe kuingia kabisa.
Mara nyingi ukisikia ngoma kutoka Africa, Central Africa na East Africa na wapi kwingine, ufikiri kwamba kunaweza toka kitu kizito kutoka Zambia.
Nakwambia BMJ, na huyu kijana ni machachari kweli kweli, Roberto anayeshirikiana na Harmonize ametokea Zambia. Wanakwambia wenyewe kule Zambia, mulishani mbwino baba mbwino, yani anakusalimia mambo vipi?
Safi kabisa.
Wazambiano hapo, kitu hicho kweli kweli kimetulia. Roberto huyu kijana sio mchezo.
Umewaambia kwamba kitu kinaitwa my baby. My baby.
Would you be my baby? Would you be my baby? Jamani, toto langu hilo malaki. Utakuwa wewe mpenzi wangu, utakuwa. Ndio swali linauzwa hapa kwenye wimbo wake Harmonize na Roberto, msikilizaji wakirindima ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo ni mazito kweli kweli, msikilizaji. BMJ Muridhi, sasa baada ya kupata mambo mazito katika swala hili la muziki, unaniambia kwamba kuna vitu vingine vinaendelea hapa.
Bila chaka tuna kero langu, ambapo huyu
tuna hoja kwa hoja.
Samani, hoja kwa hoja, ambapo wanaulizana masala, wanajibizana, yani wanasema, mtu anasema hivi, mwingine anasema hivi.
Na hii inatokana na nini? Siasa za kule nchini Kenya.
Basi,
ambapo kama wanavyosema kwamba Rais Uhuru Kenyatta, wengi wanafahamu kule Kenya, lakini maneno mengine tuwaeleze kwamba mwonyesha wazi wazi kumpendelea kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuchukua uongozi katika uchaguzi huu unaofanyika hivi karibuni. Sasa ikisemekana kwamba hii ni shughuli ambayo wanaonyesha kwamba katika jaribio lake la mwaka 2002 Kenya alipoteza uchaguzi kupitia chama cha KANU licha ya kupendelewa na aliyekuwa Rais Daniel Arap Moi wakati ule. Sasa vyo imezungumza na hawa vijana kadhaa wa Kenya kuhusu swala siasa za urithi. Inakuwaje? Kuna Flora na kuna Mangi ambao wanazungumza.
Hebu tuwasikie na ujue, wakati tukiwasikiliza leo hii Rais Kenyatta amemfanyia kampeni kali sana kule Kisumu, huyu Raila Odinga wa Azimio. Tuwasikilize hawa.
Kwenda hata kama ni kwenda anaweza akaenda, lakini sasa pia yeye ni uhuru wake kuongea kwamba lazima mzee amrithi. Ni uhuru wake, ni sawa sawa, kwa sababu wajua watu wao wanaangalia hapa na pale. Mzee hana ubaya wote, isipokuwa vijana saa zingine ndio tunaharibu. Kwa hivyo lazima,
lakini hapasi kuingemea kwa upande wote, kwa sababu yeye ni rais wa nchi, anapaswa kuongoza kila mtu. Kwa sababu amekaa kwa miaka yake 10 imeisha, anaonyesha chuki baina ya wananchi. Kila anamalizia aende polepole na amani. Lakini sasa hivi unaona vile anasupport mtu mmoja, amefanya vibaya sana kusupport Raila. Ange support mtu mmoja kabisa.
Hakuna makosa yote, kwa sababu uamuzi ni wa wananchi. Kwa sababu yeye anaongea, lakini watendaji wote ni waamuzi wa wananchi ile ya tarehe 9. Kuongea sio vita na wala si chuki. Kila mmoja yuko huru. Kama ni babako yuko nyumbani, atasema mimi jamani, kulingana na life yangu niliyoishi, nimeishi lakini nikijua kwamba mtoto wangu mkubwa yuko, lazima nitamshika mkono, huyu ndiye atakayerithi hata nikiondoka leo. Kwa hivyo yeye naye ameonelea mzee ni bora kuliko vijana.
Lakini kumbuka siasa za 2017 vile alikuwa anasema Rais Uhuru, lakini amefanya vibaya sana, kwa sababu kila mtu sasa analalamika, inasemekana amekuwa project. Raila ni project ya Uhuru. Kwa nini rais anasimama mbele ya watu anasema anamsupport mtu fulani? Tangu awe rais kuna mdogo wake ambaye wamekuwa pamoja, kwa nani waje kukosana mwisho?
Kwa sababu ni lazima aongee hivyo, kwa sababu wajua kijana akianza kutukana mzee, lazima baba ataangalia mtoto. Hata kama watoto ni watatu wanne, ataangalia mtoto wangu kubwa.
Ruto hakuwa na mtusi. Ruto ajai mtusi. Alikuwa tu aliamua tu kufanya kampeni zake. Asingependa hivi nichaguliwe. Mbona mimi nijiamulie mimi mwenyewe? Kama mimi mama, kama mimi baba, nile niamue mwenye nitataka na mwenye naona anaweza kuwa rais mzuri. Mambo ya kuamuliwa pigeni huyu, fuateni huyu. Mimi nafuata huyu, si vizuri sana, sijapendelea hicho kitu kabisa.
Lazima kila mmoja kuna changamoto, lazima yeye ameona mbele kuna nini. Kila kitu nyota njema huonekana asubuhi.
Lakini asiamuli katiba nimesema kila mwananchi ana uhuru wa kuchagua mtu ampendaye. Kwa nini tuchaguliwe mtu? Kwa nini aamue?
Yeye anaongea kwa sababu uamuzi ni wananchi wenyewe. Waseme hiyo mwisho, hiyo tarehe 9 ndio uamuzi wa wananchi. Hiyo kuongea sio.
Ameonekana hadharani akisema huyu mzee ndiye anaweza kuongoza. Kwa nini anatumia hivi?
Hakuna chuki yoyote hapo. Ninyi wenyewe manake kuongea lazima mjionee nyinyi wenyewe kwamba hii inafaa na hii haifai. Waliopita pia nao walisema urithi kama huo, lakini sasa si mtu unaangalia mwisho mwisho ni uamuzi wa wananchi.
Ningependa nyamaze kama vile Kibaki alifanya. Kibaki alimalizia muda wake, watu wakapiga kampeni wakashinda wenyewe. Hii Kenya kila mtu ana uhuru wa kuchagua mtu ampendaye.
Eh, uamuzi ni wa wananchi. Waangalie wenyewe. Hiyo tarehe 9 ndio uamuzi wa kila mmoja. Urithi ni muhimu kwa sababu unapoambiwa wewe ndio utakayerithi, lazima mzee ameona mbele kuna nini. Haina haja upatie mtu alafu aitumbukize kwa shimo. Kama Moyo alivyosema kwamba uhuru lazima huyu tosha.
Uongozi wa Kenya umekuwa kuridhi kila saa. Singependa hivyo. Ningependa rais angemaliza muda wake akiwa amenyamaza, watu wachague mwenye wanapenda.
Haya, kauli hizo msikilizaji ndo unasikia, na hizo kauli nyingi ni ndizo ambazo unazisikia pia kutoka kwa upande wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu wa rais William Ruto. Anasema kwa kweli haifai kabisa kwa rais Uhuru Kenyatta kuendelea kumpigia debe hadharani mgombea huyo wa Azimio Raila Odinga.
Sawa kabisa. Basi ni siasa za uchaguzi nchini Kenya zikiwa zinapamba moto msikilizaji. Agosti 9 ndio kifinali au finali, kindumbu kitapigwa pale.
Safi.
Moja kwa moja basi BMG, muda unakimbia, tuangalie
na kwambia kwa lazima tuzungumze yale yanayovuma mitandaoni hasa kimataifa. Rais Joe Biden amethibitisha jana kwamba Marekani imemuua kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, ambaye ni baada ya operesheni ya maafisa wake wa kijasusi. Swala hilo linazungumzwa sana kwenye mitandao
hasa kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Pale kabisa wakati tumeweka hiyo story jana imepelekea mazungumzo mengi sana pale, maoni chungu nzima, mamia ya maoni kwa kweli
bila shaka.
Na sijui ni kwa sababu labda wanaelewa ubaya wa ugaidi au kuna mambo mengine wanazungumza pale, sijaangalia kwa kina, lakini linazungumziwa sana sana swala hili la Al-Zawahiri.
Al-Zawahiri,
yes.
Sawa kabisa BMJ Muridi. Mengi yanajiri kama unavyosema, vile vile swala la mwanamuziki Beyonce. BMJ, unafahamu kwamba ametoa albamu yake mpya hivi karibuni na nyimbo zinatamba na kusikilizwa kweli kweli. Lakini jana ilibidi moja ya lyrics au maneno katika wimbo mmoja wapo uondolewe na Beyonce kuomba radhi baada ya wale wafuasi kwenye mitandao kuja juu kweli kweli.
Kwa nini?
Kutokana na neno moja alilotumia. Hii neno inahusiana na ulemavu au ugonjwa ambao unawapata watu wa misuli ambao unasababisha ulemavu wa aina fulani. Sasa lile neno limetumiwa kwenye ule wimbo, wakasema kwamba huu ni ubaguzi na kuwanyanyapaa wale ambao wana matatizo ya ugonjwa huo wa ulemavu. Kwa hiyo ilibidi Beyonce achukue hatua haraka sana kwenye albamu yake ya Renaissance kwenda kuondoa lile neno, ili kuweza kuondoa huo mkanganyiko ambao wengi walikuwa kimshutumu kwamba hakuheshimu hawa wana ugonjwa huo. Ni ugonjwa ambao unasema ni wa muscles. Kwa hiyo neno alilotumia ndio limeleta shida pale.
Jambo ambalo kidogo watu wanafaa kupima matamshi yao kwa sababu
lazima waangalie matamshi makini sana unapotoa matamshi yako.
Na msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao wa VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Mwelekezi wa matangazo haya Aida Isa, matangazo yamesimamiwa na Idi Ligongo, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa studio na Sandy Shomari. Tunakutakia jioni njema kutoka hapa Washington. Piga kura mindo genjenga, wacha loni badilishe agenda, loni cheze kama defender. Haina maana kutubeba ufala, pesa ni kwa wasena, kazi ni kwa vijana. Niko na madeni bada saloni sena, kila kitu nepanga. Hakuna nga mapenzi this time, baba tinarusha misai. So kwa debe tuta decide. In my head I wanna believe ya, but I'm lying to myself.